Tak já bych chtěl pokračovat v té sérii duchovních darů, které jsme probírali. A možná jsem měl takovou trochu proluku, že jsme rozebírali jiná témata v okurkové sezóně, když ona není okurková sezóna, zrovna letos. A chtěl bych se vrátit k těm duchovním darům a mluvit o daru moudrosti. Myslím si, že dar moudrosti je něco, co speciálně v dnešní době budeme velmi potřebovat. Každý z nás, dokonce si řeknu, že se bez něho neobejdeme. A v Bibli je taková krátká predefinice, že počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova nebo z Hospodina phobostu teu. A já jsem také přemýšlel, proč vlastně bázeň z Hospodinova je počátkem ty moudrosti. Proč není možné moudrost získat i jiným způsobem? Víme všichni, že v Biblii máme obsaženou moudrost. To asi nepopře s křesťanou nikdo. A přesto bez bázně boží v té Biblii tu moudrost nenajdeme. Může to být dokonce litera, která zabíjí. Já jsem si vzpomněl na jednu událost, když mi bylo asi 15-16 let, tak jsem bydlel v Brně na internátě na Grohově ulici. Studoval jsem farmaceutického laboranta a 4 roky se mnou bydlel takový typický Moravák, byl tam někde z Velkých Pavlovic a jeho životním stylem byl tramping. On neustále jezdil na nějaké potlachy a poslouchal Vabyho Daňka, jezdil každý rok na portu a vždycky mi vykládal, jakým způsobem oni žijí, že mají nějaký žracák a co je to usárna, co je to tele, jak se rozdělává oheň, že člověk nesmí použít, já nevím, víc než kolik syrek. A bylo to úplně takový rituály mi to připadaly. Dneska bych to nazval určité náboženství. A tento člověk, který se podle toho oblékal, mluvil podle toho, byl to fajn kluk, jako už jsem ho dlouho neviděl. A já jsem mu záviděl, že má takovou komunitu dokonce. A on jednou přines Bibli. Přitáh Bibli od svojí spolužačky a jsem si říkal, tak co to bude. No a on tam četl řád očišťování ženy v době její nečistoty. Tak to přečetl a tak jsem si říkal, no, zajímavá kniha. A jsem si prostě říkal, tak on asi jedno náboženství nahradí tady tím, ale jakože bych v tom viděl nějakou moudrost, že bych se stal křesťanem v tu chvíli, to teda ne. Jo? Tak jsem si najednou uvědomil, že pokud člověk nepozná tvůrce, pisatele té Bible, pokud není v duchu té Bible, tak tam může číst věci, nad kterými mu zůstává stát rozum. Takže počátkem moudrosti je bázeň Hospodina. A pak můžeme rozpoznávat různé věci. Je napsáno, že člověk naplněný duchem rozezná všechno. To je slovo do pranice, že? Můžeme rozeznat všechno a můžeme všemu porozumět. Ale pokud se Bůh rozhodne a pokud nám k tomu dá svoji moudrost a své pochopení. Nedávno jsem tak pročítal internet, co je nového v křesťanských církvích a zabrousil jsem na stránky novokalvinistů a tam oni tam rozebírali trošku román George Orwella 1984. Nevím, jestli jste to četli, takový dystopický román. Rozdíl mezi utopií a dystopií je v tom, že utopie vidí krásně růžovou budoucnost, dystopie vidí všechno černě. A George Orwell popisoval budoucnost jedné levicové, řekl bych, liberálně demokratické společnosti, která se dostala na vrchol. A já bych to nedokázal tak hezky říct, tak to přečtu. A pak ukážu, jak se k tomu člověk má postavit v moudrosti. Přečtu ten celý oddíl, protože to bylo napsáno pěkně. Dystopický román George Orwella z roku 1984 se může zdát v dnešní době zlověstně prorocký. Román 1984, poprvé publikovaný v roce 1949, předpokládal budoucnost charakterizovanou všudy přítomným vládním dohledem a veřejnou manipulací prostřednictvím mediální propagandy, školní indoktrinaci, kultem uctívání politických a mediálních osobností, historickým revizionismem, zastrašováním a sociálním inženýrstvím. Orwell předpokládal manipulaci jazyka do novořeči v režii ministerstva pravdy. Vzpomínky na minulost, myšlenky proti straně jsou považovány za ideozločin. Závažné myšlenky jsou trestány ideopolicií, stejně jako zločin samotný. Slovní zásoba je zredukována na nezbytné minimum. Ministerstvo pravdy používá lži a propagandu k narušení všech informací ve zprávách, zábavě, vzdělávání a umění. Ministerstvo hojnosti kontroluje přidělování a zajišťuje hladovění. Ministerstvo míru zajišťuje věčnou válku. Ministerstvo lásky mučí, děsí a drtí veškerý nesouhlas a odpor. Ministerstvo lásky organizuje dvouminutové a týdenní nenávistné kampaně, které mají rozptýlit a nasměřovat hněv a frustraci mas na skutečného nebo domnělého nepřítele. Ministerstvo pravdy odstraňuje nepohodlné osoby, vaporizuje jejich existenci, to je musí být vymazání z existence, odstraní z veřejného záznamu jako odpůrci státu, o nichž nelze debatovat nebo proti ním argumentovat. Mají se stát neosobami, které mají být zapomenuty. Krásná definice, že? A oni tady předpokládají, ti autoři, že do něčeho podobného směřujeme. Ten hlavní autor byl zaměstnán na ministerstvo pravdy. To znamenalo, že pluralita názorů, že ten si myslí to, ten to vidí tak, už bylo zakázáno. A on měl vlastně za úkol neustále přečítat staré zprávy, které byly v novinách, a nahrazovat je zprávami, které byly cool v té době. Jo, to bylo prorocké, když si vzpomenete, když soudruh Klement Gottwald řečnil se soudruhem Slánským a soudruhem Klementisem, tak je vyfotili. No a po čase ti lidé byli rozpoznáni jako nepřátelé státu, tak je museli vaporizovat. Vlastně z těch všech fotek se museli vymazat. A já jsem si říkal, jak to je dneska, co kdyby třeba někdo vzal staré noviny a začal z nich veřejně předčítat. Co myslíte, že by se stalo? Já jsem si tady našel takový tři novinový úryvky. Bez jakéhokoliv komentáře já vám je přečtu. Jo? Vzal jsem takové ta mainstreamová média, která skutečně není možné kritizovat, protože mají pravdu. Že? Mladá fronta dnes, 12. června 2015, 9.34. Sněmovna reprezentantů USA schválila dodatek k zákonu o zahraniční vojenské pomoci, v němž zakazuje americkým instruktorům výcvik příslušníků ukrajinského dobrovolnického praporu Azov a blokuje dodávky mobilních protiletadlových raket na Ukrajinu. Příslušníci praporu Azov jsou v dodatku označeni za neonacisty a rasisty. Dobrovolníci skládají v Kyjevě slib věrnosti batalionu Azov. Reuters, agentura Reuters, iniciátor dodatku John Conair se při překládání svého návrhu podle hlasu Ameriky odvolal na informace západního tisku, podle níž vyznává tisícovka příslušníků praporu Azov otevřené neonacistické názory. Lidové noviny, 19. srpna 2002. Známé mládežnické hnutí Fridays for Future, které před 4 lety založila mladá švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, se přidalo k antisemitské kampani společnosti Amnesty International a dalších tzv. Pokrokových neziskovek. Různé organizace zaměřené především na projevy antisemitismu, ale i některá média, jako například německý deník Bild, nedávno upozornili na to, že hnutí na ochranu klimatu vede uhlí, ropy a zemního plynu, zařadilo nového nepřítele Izrael. Zmíněné neziskové organizace totiž obvinují židovský stát z apartheidu. Poslední seznam zprávy 2002/7. Expertní panel jmenovaný německou vládou a parlamentem nedávno vydal obsáhlou zprávu, která pátrala po důkazech o efektivitě opatření proti COVID-19. Vláda díky ní nepovažuje lockdowny nebo zavírání škol za přiměřené. Dostatek důkazů pro podporu obecného pravidla doporučujícího nošení respirátoru autoři zprávy nenašli. Takže toto jsou zprávy z tisku. Já jsem si je nevymyslel, já jsem je nenapsal. Ale přesto si myslím, že pokud, a pak budu mluvit už moudrosti, ale toto mě tak napadlo, pokud společnost má být jednotná, pokud má být společný, správný názor, tak bychom si měli vzít poučení a měla by se ta historie odstraňovat. Představte si, že dítě vám řekne ve škole, že tam bojují neonacisté, kteří byli vycvičeni Američany. No, to je nemožné. A proto si myslím, že by stát měl mazat informace, které byly v minulosti, abychom mohli mít ten správný názor. Přece není možné, aby si kdokoliv mohl podívat někde do historie a zjistit, jak to bylo. To je ironie. Ale uvědomil jsem si, že přichází doba, kdy člověk bude potřebovat opravdu boží moudrost. Kdy bude muset vědět, jak a co říct. V době socialismu byl jeden taky křesťan, který byl pokřtěn jako dítě a pak se obrátil k Bohu a prožil křest. Vy znáte určitě lépe než já Bohuslava Tetivu, který vlastně křtil. A za křest, který nebyl pod církevním dozorem, bylo já nevím kolik let natvrdo. On byl soudruhy ze státní bezpečnosti, ten křesťan zavolal a říká, tak soudruhu, kdo vás křtil? On říká, víte, já už to nepamatuju, já jsem byl dítě, já jsem byl novorozenec. A věřím, že toto byla určitá moudrost. Druhý takový příklad moudrosti, který bych ukázal, je, že byla v nějaké muslimské zemi dívka, která byla křesťanka. A tam byl nějaký zákaz vycházení, tam se vlastně nesmělo jít a oni to kontrolovali, jestli náhodou tam prostě křesťani nemají shromáždění a ona vlastně šla na to shromáždění. A tenkrát to nebyla ideopolicie, jako nevím, kdo ji zastavil, nějaká kontrolní hlídka. Děvče, kam jdeš? A ona věděla, že jako křesťanka by neměla lhát. A tak v duchu upnula svoji mysl k Bohu. A přišlo jí slovo, říká, zemřel nám nejstarší bratr a my jako rodina si jdeme přečíst jeho závěť. Boží moudrost. A já jsem přesvědčen, že podobnou moudrost budeme potřebovat v dnešní době. A když se řekne moudrost, tak takové ty východní národy často jako moudrost namalují velké ucho. Že člověk, který je moudrý, dokáže především naslouchat. Dokáže, říká se, že ten, kdo mlčí, i ten, kdo mlčí, vypadá moudře, i když je hloupý, je napsáno v přísloví, když to trošku parafrázuji. A znamená to, že vlastně člověk, který věc pozoruje, který naslouchá a vidí, a pokud má ještě Božího ducha, tak může vidět řešení tam, kde je ostatní nevidí. Já vám tady pustím jednu ukázku z jednoho filmu, možná budete překvapeni. Prosím vás, na rovinu říkám, že ten člověk, který tam bude, je to komedie, on tu moudrost získal v klášteře Shaolinu. Nemyslím si, že by v buddhistickém klášteře mohl člověk získat ducha svatého. Jo? Možná jiného ducha. Ale berme to jako určitou nadsázku, že i synové světa jsou někdy moudřejší než my. A já bych vám chtěl ukázat, jak může vypadat moudrost. On tam vlastně je to policista, který honí jednoho zločince a nemá na to, už je starší. A vzpomene si, jak mu tam říkal ten nějaký představený, jedinou větu v angličtině vám přeložím. On říká, ty už nejsi nejmladší, ale za to máš moudrost a můžeš být moudřejší než ti mladí. Poprosil bych Vladimíra o tu ukázku.
With age comes wisdom.
Takže říkal jsem si, že někdy ukázka je nad mnoho slov, že prostě moudrost vidí věci a řešení tam, kde je ostatní nevidí. A že skutečně moudrý člověk, který dokáže naslouchat a rozhlížet se, že dokáže různé věci pochopit. Vám přečtu velice důležitý stěžejní verš. Je to verš, který v Bibli patří mezi můj nejoblíbenější, mezi nejoblíbenější verše. Je to Jakub, 1. kapitola, 5. až 7. verš. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nech však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podroben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane, je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Co se mi tady líbí? Kdo má nedostatek moudrosti, ať prosí Pána, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. To je naprosto originální jedinečné zaslíbení, které nemá žádnou podmínku. Tady není napsáno, když budeš dostatečně vytrvalý, budeš rozdávat celý život almužny a budeš poslouchat autority, tak pak možná dostaneš moudrost. Moudrost potřebuje člověk, který spáchá těžký zločin. Moudrost potřebuje člověk, který udělal karamboly ve svém životě. Moudrost potřebuje člověk, který je odepsaný všemi, nejtěžší zločinec každý, a proto Bůh dává každému bez výčitek. Pamatujte si, nikdy v životě se nikdo z nás za žádných okolností nemůže dostat do situace, aby nemohl přijmout Boží moudrost. Bůh vám zaslibuje moudrost vždycky. Bez podmínek, bez výčitek, když ho o to prosíte. Je pouze jedna věc, která nám to může zhatit. Kdy ta moudrost nepřichází, a to je, když nemáme víru, když na Boha nespoléháme, anebo když naše srdce není v pořádku. Jakub 3:13 až 18 říká, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrosti a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost hůry je především čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit,
Pro nás to je dneska téměř nemožné najít člověka, který je o něm přesvědčen, o něčem, a nechat se přesvědčit. To je skoro nemožné dneska. Je plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Pán Bůh zaslibuje opravdu moudrost, ale pak mé srdce musí být před ním opravdu vyprázdněno. A říct si, Bože, ať mi dáš jakékoliv slovo, ať mi dáš jakoukoliv moudrost, tak já to přijmu. Může se vám stát, že já nevím, jste před nějakou volbou a vy si strašně přejete, aby to bylo tímto způsobem. A já vám potom přečtu příběh z Bible, který to ukazuje. A jeden pastor si říkal, pokud žádáš o moudrost asi předem rozhodnut, tak uslyšíš, co chceš. V tomto případě je mnohem spravedlivější říct, já to chci, Bože, a já tím to jdu. Protože pokud by člověk své rozhodnutí vložil Bohu do úst, tak je to braní Božího jména nadarmo a Bůh to neuskuteční. Já se mohu pro něco rozhodnout a říct, já to chci a nic se nestane. Ale jakmile řeknu, Bůh mi to dal do srdce a není to pravda, tak on ty dveře zavře. A přečtu vám příběh z 2. Samuelovi, 17. kapitole, 1. verši, kde se píše o úžasné moudrosti, která byla ďábelská, která pocházela z pekla a která ve skutečnosti byla likvidační. Achitofel pravil Abšalomovi, dovol, abych vybral 12 000 mužů a hned této noci se vydal pronásledovat Davida. Dostihnu ho, až bude zemdlený a skleslý a překvapím ho. Všechen lid, který je s ním, uteče a já osamoceného krále zabiji. Všechen lid obrátím k tobě, vrátí se všichni až na muže, kterého hledáš. Všechen lid bude mít pokoj. Abšalomovi i všem izraelským starším se to líbilo. Abšalom však poručil, ať je povolán také Chůšaj Arkýský. Poslechneme si jeho výrok. Když Chůšaj přišel k Abšalomovi, Abšalom mu pravil, toto navrhuje Achitofel, máme jednat podle jeho slova, ne-li vyslov se. Chůšaj Abšalomovi odvětil, rada, kterou dal Achitofel, není v tomto případě dobrá. A Chůšaj pokračoval, ty znáš svého otce i jeho muže, jsou to bohatýři a jsou rozhořčeni, jak osiřelá medvědice v poli. Tvůj otec je bojovník, ten nebude nocovat s lidem, jistě je už ukryt v nějaké strži nebo na jiném místě. Když někteří z tvých hned na začátku padnou, někdo to uslyší a roznese se. Lid, který je za Abšalomem, byl poražen, nakonec ztratí odvahu i ten nejstatečnější muž lvího srdce. Celý Izrael přece ví, že tvůj otec je bohatýr a že ti, kdo jsou s ním, jsou muži stateční. Proto ti radím. Nechť k tobě shromáždí se celý Izrael od Danu až pod Beršebu. Bude jich jako mořského písku. A ty táhni do bitvy osobně. Přitrhneme na jedno z těch míst, kde se on zdržuje a připadneme na něho jako rosa na poli. Nezbude z něho a ze všech mužů, kteří jsou s ním, ani jeden. Stáhne-li se do města, snesou všichni Izraelci k tomu městu provazy. Budeme vláčet jeho znamení až do úvalu, že z něho nenajdeme ani oblázek. Abšalom a všichni izraelští muži prohlásili. Rada Chůšaje Arkýského je lepší než rada Achitofelova. Ten příběh určitě všichni znáte, ale přece jenom ho trošinku vykreslím. Vidíte, že David spáchal ohavný zločin. Jednou jsem o tom barvitě tady mluvil. Dopustil se cizoložství s Betšebou. Aby to všechno zahladil, tak obětoval část svého vojska. Toho manžela té ženy chtěl opít a nechal ho pak zabít právě v tomhletom. Udělal věc prostě, která je hodná smrti ukamenováním střemi vykřičníky. Několikrát se provinil. A když potom přišel soud na něho, tak ten Achitofel, a je napsáno, kdo se v té době doptával Achitofela, bylo to, jako kdyby se doptával Boha samotného. Jak by bylo vtělená boží moudrost. A tento Achitofel se rozhodl, že Davida zlikviduje. A dal tu radu. Okamžitě za ním vytáhněte, bude vyčerpaný, dezorientovaný, zabijte ho. A pak přišel Chůšaj, který boží moudrostí tu radu zhatil. A já jsem tak přemýšlel, jak je možné obdarovaný člověk, který skutečně má moudrost, jak tu moudrost mohl využít k tomu, aby zničil izraelského krále. Víte, kdo to byl Achitofel? To byl děda Betšeby, byl to vlastně tchán toho jejího manžela původního, dokonce toho, jak toho David zabil. A byl to vlastně člověk, který byl z rodiny, pokud jsem to nějak nezamotal, pokud byl z rodiny, kterou David svým způsobem zničil. Betšeba měla nemanželské dítě. Byla před celým Izraelem totálně devastována. Ten jeho zeď byl zabit úkladnou Davidovou vraždou. Měl dokonce známé v té ochrance toho Davida, která vlastně byla součástí toho. A i tam vlastně ti lidé padli a on na vlastní oči viděl bezcharakternost Davida, který byl hoden smrti, který poškodil, velice těžce poškodil jeho rodinu. A zdálo by se, že on jednal podle práva. On jednal spravedlivě a rozhodl se, že opravdu Davida zlikviduje. Alespoň tak tomu rozumím. Ale neznal jednu věc. A to je boží milost. Zase ten příběh jsem četl mnohokrát. A ten Achitofel, když se dozvěděl, že jeho rada nebyla uskutečněna, víte, co udělal? Oběsil se. Proč? Protože neznal milost. A věděl, nebo předpokládal, že když se David, který byl vlastně jeho zaměstnavatel, byl jeho rádce, doví, že radil proti němu tak, že ho zabije. Já osobně si myslím, že by to David neudělal, protože měl tolik másla na hlavě, že by mu dal milost. Víte, ale člověk, který jedná nemilosrdně a vidí nemilosrdně, je pak velmi nemilosrdný i sám k sobě. Jsou třeba lidé, kteří jsou velmi blahoskloní a jsou hodní k ostatním a pak jsou hodní i k sobě. Někdy nechají rozrůstat hřích kolem sebe a pak si tolerují svůj hřích. A pak jsou lidé, kteří jsou ke všem nemilosrdní a nedokáží být někdy milosrdní ani k sobě. A bylo to prostě vidět. A tady je vidět, že se možná ten Achitofel modlil, já nevím. Ale použil dar moudrosti, ale on už byl dopředu rozhodnut, že se Davidovi pomstí. Jsem přesvědčen, že v jeho srdci už to řešení bylo. A proto Bible říká, máte-li v srdci hořkou závist nebo nějakou takovouhle věc, pak nečekejte, že obdržíte boží moudrost. Budete dál mít své zkušenosti, ale je vidět, že Bůh dává moudrost každému, ale já prostě musím mít v srdci, Pane Bože, tady ti dávám všechno, co mám a co ty řekneš, to já uskutečním. Takhle Bůh mluví. Ale pokud mám Pána Boha jenom k tomu, abych si dostal razítko na něco, co už mám předem rozhodnuto, tak to dopadlo Achitofel. A naposled vám řeknu jeden příběh. Říkal jsem si, jestli ten příběh mám říkat nebo ne, protože on se týká víry. Týká se jednoho člověka, kterého možná znáte a on v mém životě se projevil velmi negativně, ale já jsem na něm obdivoval jednu věc, kdy měl víru. Začnu možná od konce. Byl to prostě člověk, který manipuloval lidmi. Dělal hrozné věci. A jednou už měl být odvolán ze své služby a já jsem s ním měl neustále spory. A přišel jsem za ním a říkal mu, prosím tě. A myslel jsem to s tím velmi dobře. Říkal jsem mu, prosím tě, co budeš dělat teď? On říkal, no co bych mohl dělat? Budu dál učit lidi důvěřovat Bohu, jako jsem to dělal taky. A připadalo mi to, že David v jednu chvíli bylo kvůli jeho hříchu rozděleno království. Kvůli němu lidé hynuli. Udělal hroznou věc. Ale to, co udělal, že přesto přese všechno dokázal důvěřovat Bohu. Já jsem takhle o tom uvažoval v trolejbuse v 25. Ona teď zahýbá na Merhautovu, nejede dál. A říkal jsem si, mám to říct nebo ne. Říkám si, je to takové oslavení víry. V tom trolejbusu seděla jedna žena. A ona vykřikla, co vám říká víra v Ježíše Krista? Říkám, to je teda drsný. A proč ti seděl nějaký kluk a říká, no co, víra jako každá jiná. Tak jsem čekal, co bude dál. A ta žena zmlkla. Už nic neřekla. Jsem si říkal, že třeba do toho hovoru nějak. Nicméně jsem si říkal, tak Bože, dobře, řeknu to svědectví na tvoji odpovědnost, snad nikoho nepoškodím. A měl jsem prostě v srdci jako ten postoj, dělám to. Kdysi dávno jsem se modlil pravidelně za všechny starší svého sboru. Několik let pravidelně. A scházeli jsme se na Životského 10, tam to asi všichni znáte, a modlili jsme se. A já jsem se za tohoto člověka začal modlit a já jsem příliš v životě neměl žádné vidění. Jo? Asi dvakrát v životě. Vždycky, když bylo nějaké shromáždění, tak začala hrát hudba a teď všichni jako, o, vidím déšť, vidím probuzení, vidím oheň. Tak jsem si o tom myslel své. Jo? Když stačí trošku čtyřčtvrťový rytmus, trošku zahoupat a už prorokyně jedou. Jo? Dokonce jsem měl takovou sestru a když jsem věděl, že začne čtyřčtvrťový rytmus synkopy, že ona začne prorokovat, o moje nevěsto, jak vás miluje. Vedle mě seděl Miloš Novák, říkám, hele, Katka bude prorokovat o nevěstě. A taky jo. Takže věřím ve vidění, ale nevěřím každému vidění. Ale tenkrát skutečně jsem se začal modlit a viděl jsem před očima tunel. Viděl jsem, že se blížím do tunelu a musel jsem otevřít oči a modlit se zase a když jsem ty oči nechal otevřené, jak jsem ten tunel viděl znovu. Jsem si říkal, co to je, jako jo. A začal jsem se prostě modlit za něco jiného. To nešlo se modlit v tu chvíli. A pak jsem se zase začal modlit za toho člověka a zase jsem uviděl ten tunel. Jsem si říkal tak, buď je to nějaká neurologická porucha, anebo je to vidění, s tím se nedá nic dělat, jo. A já jsem tomu člověku zavolal a říkal jsem mu, já nevím, co to je, ale já se za tebe modlím a pořád vidím tunel. Blíží se tunel, tma prostě, že prostě vjezd do tunelu. On říkal, no tak jako, co, no tak víš co, jako pokud ti Bůh jako něco takového dává, tak on ti dá i výklad, jako to je biblický, jako jo, většinou ten prostě, koho si použije, aby něco řekl, tak mu dá i výklad. Dobře, tak jsem se modlil. Nic. Jsem říkal, dobře, budu se postit, tak jsem se den postil. Nic. Já jsem se týden četl jsem Bibli, jako teď prostě akorát jsem jako zjistil, že co mě jako napadlo, že Jákobovi Bůh přerazil kyčel, protože uskakoval. Jo. A to jsem tak jako nějak viděl jako výklad, ale za týden jsem si říkal, už prostě nejsem schopen nic vymyslet. V Bibli žádnej tunel není. Co mám dělat? A šel jsem spát. Jakmile jsem si lehl, tak jsem vnitřně uslyšel. Poslouchej, co se stane, když vjedeš do tunelu? Já jsem v tom viděl tunel pod Letnou v Praze. Co se stane, když vjedeš do tunelu? A byl jsem jako, abych odpověděl. No tak, když vjedu do tunelu, tak jako už se nemůžu vrátit. Jako a proč? No, za mnou jedou auta a přede mnou jedou auta. Jakmile vjedu do tunelu, tak už se nemůžu vrátit. On řekl, fajn. A co to teda znamená? On řekl, vyřiď tomu člověku, protože neustále uskakuje a dělá podrazy, tak pokud toho nepřestane, tak já do jeho života dám tunel, kterým bude muset projet a bude to bolet. No, to bylo teda něco. A já jsem za tím člověkem pak přišel a říkal jsem mu, Pán Bůh mi dal slovo pro tebe, je tvrdý. Protože v životě uskakuješ a děláš špatné věci, tak jestli ještě jednou to uděláš, tak projedeš tunelem. A on se rozklepal, jak osika, a měl strach. Jákob dostal přeraženou kyčel. Tento člověk spadl ze skály a přerážel si mnoho kostí. Mě to volal jeden bratr a říkal, měli bychom se modlit za své nepřátelé. Říkám, to není žádný můj nepřítel. To je pro mě dodnes bratr v Kristu a hodně jsem se za něho modlil a volal jsem k Bohu. A většinou potom projíždíte třeba CTčkem, kdy prostě jdete do tunelu a možná se to naplnilo i doslova, nevím. Ale co jsem chtěl ukázat v té moudrosti, mé srdce se dostalo do bodu, kdy jsem, mě toho člověka bylo líto. Já jsem věděl, že dělá špatné věci, ale křesťan nikdy, žádný křesťan nikdy nebude mým nepřítelem. Nikdy. A dělá cokoliv. To věřím, že je z Ducha Božího. A tenkrát jsem v tom srdci říkal, pane, tak prostě dej mi jakékoliv slovo. Jakékoliv. Já prostě, pokud jsi mi to dal, tak já chci mít moudrost pro ten výklad. Já chci rozumět. A věřím, že Bůh dává moudrost, dává pochopení, porozumění, ale co bych tak z tohoto kázání chtěl, abyste si odnesli, že je to univerzální zaslíbení pro každého z vás moudrost. Ale naše srdce musí být nastaveno tak, Bože, řekni cokoliv, i když to bude bolet. To slovo moudrosti, ono vede k pokoji. Ono vede k radosti. Konec konců, ta moudrost není taková, která člověka likviduje, jako tady je prostě napsáno, že moudrost z hůry je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Slovo moudrosti povede k pokoji. Slovo moudrosti povede k radosti, k Boží slávě. A věřím, že přicházíme do doby, kdy budou těžké věci v našich životech. Opravdu těžké a my budeme potřebovat moudrost. A proto věřím, měli bychom vyprázdnit své srdce a přijmout moudrost. A pak možná uvidíme řešení ve věcech, kde není vidět. Pak najednou uvidíte dveře ve stěně, kterou všichni přelézají. Uvidíte výtah tam, kde se lidé spouštějí v lanech, jako po tomhle tom. A Bůh z každé zkoušky dává východisko. Neexistuje zkouška, kde by Bůh nedal svým dětem východisko. A očima víry můžeme procházet věcmi, kde ostatní budou panikařit, budou mít strach, budou se bát, protože Bůh člověka miluje a dal mu univerzální zaslíbení moudrosti. Amen.